Азатлык радиосы сөйлейм. Бүгін 17 август шәршәмбе күн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. 1991 елның 19 августында Татарстан яңадан төзеләчәк Советлар Берлегенә союздаш республика буларак керү турындагы килешүгә кул куйларга тиеш була. 18 августта исә Мәскәүдә фетнә башлана. Казанда һәм Чаллыда халыктан сораштык. Яшьләргә качыпаны белми өлкәннәрнең фикерләре төрле. Бүгенге тапшыруда Фәүзия Бәйрәмова, Индус Таһиров булачак. Булар барысы да Азатлыкта бергә булыйк. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
1991 елның 19 августында Татарстан яңадан төзеләчәк Советлар Берлегенә союздаш республика буларак керү турындагы килешүгә кул куярга тиеш була. 18 августта исә Мәскәүдә фетнә башлана. Таһиров фикренчә, килешү имзаланган булса, Татарстан СССРдан бәйсез дәүләт булып чыгып киткән булар иде. Казан урамнарына микрофон белән чыктык. Яшьләр ГКЧП турында нәрсә белә?
ГКЧП-ның нәрсә икәнен беләсеңме?
Юк.
91 ел ГКЧП.
Белмисез.
Россиядә.
ГКЧП беләсеңме нәрсә?
Юк, мин Башкириядән.
Танки заезжали.
То есть помните?
Помню, да.
По телевизору или как? Или как ты рассказывал?
Где-то слышал, да, по телевизору слышал.
ГКЧП-ның нәрсә икәнен беләсеңме?
Юк.
Путчның 91 елда путч булган. Мәскәүдә ишеткән юкмы?
Хакта
ишеткән юкмы? Берәй белдәр
мисең? Юк.
Ишеткәнегез бармы ГКЧП турында?
Юк.
91 ел?
Юк.
Казан яшьләре 91 елның август вакыйгалары турында берни белми булып чыкты. Өлкәнрәкләр исә аны булайрак хәтерли. Бу сораштыру Чаллыда әзерләнде.
Государственный комитет по чрезвычайному положению. Это законный орган и введенный комитет, который был по закону введен по Конституции Советского Союза. И с точки зрения соблюдения закона там все было сделано правильно. Но то, что была поднята волна, демократическая волна, так называемая, которая курировалась Соединенными Штатами, это известно уже по фактам, которые были тогда и написаны, и сейчас, как информация идет, что даже Ельцин докладывал о проведении своих мероприятий о суверенитете России в Госдеп США. И то есть это значит, что те, кто проводили ГКЧП, они фактически хотели сохранить Советский Союз и действовали в рамках Конституции. То есть нарушений со стороны ГКЧП фактически нет никаких. А то, что получилось так, это значит просто судьба.
Я вот как старшее поколение, я приветствовал. Я помню, тогда была и приветственная телеграмма от Татарстана, тоже они приветствовали ГКЧП. Потом это резко все поменялось, и дальнейшее пошел уже там раздрай, разброд и все остальное. Я, в принципе, считаю, что если бы тогда было более решительные действия этого ГКЧП, продуманные, Советский Союз бы не развалился.
Чтобы удержать власть, скажем так, коммунистическую власть, не дать демократии развиться в нашей стране. В то время я был в армии, служил в погранвойсках. Во время этого путча у нас просто было усиление по охране границы. Особой информации до нас не доводили, что там было в стране. Поэтому все новости узнавал только из информации по радио и телевидению.
ГКЧП – это организация, которая хотела сделать переворот в СССР. У них не получилось. Там были танки. Войска ввели войска в Москву. Разбомбили Белый дом, так называемый, где правительство находилось. Была заваруха очень такая неприятная для нашего правительства.
Старая партийная верхушка, она, в общем-то, не хотела отдавать власть и не хотела, значит, разваливать союз. И в общем-то, это практически был переворот. И мы, в общем-то, в принципе, это прекрасно понимали, что это попытка переворота и что у них ничего не получится.
Инде Татарстанның мустақиллеген уз жилкесіндә көтерген кешеләр берген бая. Язушы һәм сәясәтче Фәузия Байрамова азатлыкка булай сөйләде.
Беренчедән менә бу кешеке дигән әфәт кемнең кем икәнен күрсәтте. Һәм Татарстанда, һәм Россиядә. Шушы кеше булгач, шунда ук безнең Татарстан җитәкчелеге Мәскәүгә барып, алар белән килешү төзеп, менә шушы беренчә көн ичендә кемнәрне кулга алырга исемлеген төзеп, инде төрмә камераларына әзерләп куйганнар иде. Булар шул хәтле теге мәҗбүри генә үзгәртеп кыруларга кергән булып чыктылар. Шул хәтле мәҗбүри генә Татарстанның декларацияларын кабул иткән булып чыктылар. Әз генә качапезиле исем белән, шумлы җирләр исем белән, булар инде тизрәк шул минутта ук искелеккә кайтырга үзләренең ризалыкларын белдерделәр. Хәтта газеталардан, журналлардан бөтен милли хәрәкәт җитәкчеләренең, шул исәптән минем дә, Марат абыйның да, Зәки Зәйнуллинның да мәкаләләре җыеп алынды. Исемлек төзелде. Кемнәрне беренче булып утыртырга дигән.
Исемлек тезелде дип әйтәсез, ул исемлек шуннан да теге аны сезгә белгән кешеләр әйтте, ул исемлекнең бар икәнлеген.
Әйе, моны Рафаил Хакимовлар әйтте, бу матбугатта вечерний Казанда чыкты. Ул кемнәрне якын җибәрмәскә, кемнәрне шушы зыкачып вакытында әз генә кыймылдасалар кулга алырга. Рафаил Хакимов бу турда интервьюлар бирде һәм вечерний Казан ул вакытта бик популяр иде, шушында басылып чыкты. Исемлек түгел, шушы хәбәр. Әйнде шул вакытта әле халык интеллигенция бар бит. Моның белән ризалашмый торган зыялылар бар, чөнки без шул хәтле тилмереп киткән идек бу СССРдагы үзгәртеп коруларны. Без моны үзебез барлыкка китергән идек, үзебез эшләгән идек. Һәм без шул хәтле Татарстанның бәйсезлеккә омтылуын үз күкрәкләребез белән күтәргән кешеләр, без берничек тә искелеккә кайтырга теләмәдек. Әлбәттә, без дә урамга чыктык. Шул вакытта безгә каршы булган демократлар да урамга чыктылар, КЧПга каршы. Монда тарихта беренче тапкыр әле бер-беребезгә каршы булган урыс демократлары белән татар милләтчеләре бергә КЧПга каршы урамга чыкты. Бу интеллигенция дигәнне аңлата. Зур әсәтләр килгәндә зыялылар, интеллигенциялар һәр вакыт шушындый тиранлыкка һәм шушындый халык өстеннән булган басымнарга каршы чыгачак бар икән. Менә шушыны да күрсәтте. Һәм әлбәттә аның шаукымы да булды КЧПның. Шушыннан соң Шәймиев шушы хәтле каты куркып калды. Ул инде һәр адымын уйлап эшли башлады һәм нигездә милли хәрәкәткә каршырак китте. Икенчедән шушы зыялылар каршы булды. Зыялылар һәр вакыт тиранлыкка каршы булачак, диктаторлыкка каршы булачак. Бу шушыны күрсәтте. Моны җитәкчеләр дә күрде. Беренчедән Татарстан җитәкчелеге һәм шул исәптән Россиядә кайбер җитәкчеләр искелеккә әйләнеп кайтырга әзер икәнлекләрен күрсәттеләр. Икенчедән татар интеллигенция һәм шул вакытта рус зыялылары тиранлыкка һәм диктаторлыкка каршы икәнлекләрен күрсәттеләр һәм берләшеп урамга чыктылар.
Әгәр КШП булмаган булса, ул милли хәрәкәт бу теге демократиягә омтылыш, теге бәйсезлеккә омтылыш көчлерәк булып китәр иде дип исәплисезме?
Әлбәттә, кешеләрәк булыр иде. Әйтәм бит, Татарстан җитәкчелеге шул хәтле каты куркытылды, һәр адымнарын чамалап баса башладылар. Булар беренче тапкыр Татарстан җитәкчелеге үз өсләрендә балта күрделәр, каршыларында читлек күрделәр. Беренче тапкыр. Бу буларның мәңгелек үлгәнче бара торган травма ни булды? Шок булды, яра булды бу буларга. Хәтта әле утыртмасалар да, безне бит утыртырга мөмкиннәр андый-мондый ашыгыш адымнар эшләсәк дигән нәтиҗә ясадылар булар. Һәм булар бәйсезлек мәсьәләсендә дә аякларын бик чамалап кына атлый башладылар һәм бөтенләй атламас хәлгә килделәр. Бу ГКЧП аларның мәңгелек родовой травма диләр. Шушындый шум булды. болды ирәкләрне кирип калды. Һәм алар бәйсезлек мәсьәләсендә инде 90-нчы еллардагы шикелле хәрәкәтләр ясамадылар. Декларация кабул иткәндәге шикелле. Төрмә куркынычы, ситлек куркынычы үлгәнчәларның башларында асылынып торды. Бәлки хәзер генә әзрәк юкка чыккандыр. Алар хәзер инде улай бердән куркмыйлар.
Бу теге ГКШП җиңелгәннән соң, ГКШП җиңелгәннән соң чыннан да ул җитәкчелеккә ул вакыттагы Татарстан җитәкчелегенә җитди кисәтүләр булган дип исәплисез инде.
Әйе, булды гына түгел, нидән Мәскәүдән тикшерүчеләр килде. Минем үземнән дә сорау алдылар, чөнки дишке Казанда басылып чыккан иде. Безне югары советка чакыртып, мине югары советка чакыртып, мәҗбүри машиналар белән килеп алып китеп, миңа бик каты әле ЮКШП барган көннәрдә бик каты кисәтү ясадылар. Син халык белән урамда йөрисең икән, синең урының төрмәдә булачак дип. Булар миңа янаган арада ЮКШП бетеп китте. Минем белән мине озата барган демократлар моны газетка язып чыктылар. Һәм килгән тикшерүче, Мәскәүдән килгән тикшерүче миңа шушындый сорау алды. Менә сезгә шушындый янаулар булган икән, сез ЮКШП-га каршы булган өчен Татарстан җитәкчеләре сезне төрмәгә утырту белән янаганнар икән. Мин шушында бер сүз әйттем. Мы татары сами разберемся, дидем, урысчалатып. Нишләптер шушы җитәкчеләрне тотып бирәсем килмәде, әйтәсем килмәде. Һәрхәлдә миңа җитәкчеләр тарафыннан янаулар бик каты булды ул Кремльдә. Мин инде уйладым, минем урным шушында төрмәдә икән дип. Мин башымны иеп Кремльдән чыгып барганда, ЗКЧП бетте дигән хәбәр таралды бөтен Кремль территориясына, радиолардан. Мин шуннан соң гына үземнең төрмәдән котылганымны аңладым. Әгәр ЗКЧП бетмәгән булса, минем урным төрмәдә булыр иде. Миңа моны Казан Кремлендә бик яхшы әйттеләр. Менә шушыны Мәскәүдә миннән бик җентекләп сорадылар. Мин аларга моны расламадым. Мы сами разберемся, дидем. Берсен дә бирмәдем. Һәм кайвакытта миңа татар милләтчеләр әйтәләр, менә Шәймиевне син генә алып калдың. Синең бер сүзең китә иде, аны тотып җибәрергә дип. Мин әйттем, мин Татарстанның беренче президентын Мәскәүдә руслар кулына биреп җибәргән кеше булып тарихка кереп каласым килми, дидем. Һәм сессия булды. Каядыр 91-нче елның 29-нчы августында ахыры, шушы көннәрдә август ахырында югары советның сессиясы булды. Һәм шунда сорау торды, Шәймиевне биреп җибәргәме, юкмы? Һәм шунда мин бик каты чыгыш ясадым, татарчалатырып. Әйе, дидем, ул гаепле, дидем, ул шушы диктаторларны яклады, поддержать итте ГКЧП-ны, дидем. Әмма ләкин ул гаебен биредә эшләде, һәм шушы гаебен шушы халык алдында ул юлырга тиеш, акларга тиеш үзен-үзен. Без аны Мәскәүгә бирмибез, дип мин аны әйттем дә әле, ана баласын ничек итеп үзенең начарлык эшләгән баласын ничек итеп үзенең итәк астына яшерә, мин аны хәзер итәк астына яшерергә мәҗбүрмен депутат буларак, без аны Мәскәүгә бирмибез, дидем. Менә шушындый ниләр булды мин.
Бу теге ГКШП җиңелгәннән соң, чыннан да ГКШП җиңелгәннән соң Татарстан җитәкчелегенә бу теге алып китү, аларны гомумән бу теге өркетү моментлары булгандыр инде. Сез аларны хәтерлисездер.
Булды, ул еллар буе дәвам итте. Ул әле аны белисенә төшереп тордылар Шәймиевның. Мин үзем Шәймиевның теге Россия белән килешү төзүе дә шартнамә, сигнүләре дә шушыннан башланды дип. Аны шул хәтле каты өркеттеләр, аңа төрмә ишеген күрсәттеләр. Менә син шушында булачаксың дип. Ул безгә каршы борылды. Шушы ГКШП, без җиңгән ГКШП соңыннан тәсире Шәймиевка шул хәтле пишле булды. Һәм ГКШП үзе дә Шәймиев тә безгә каршы борылды. Һәм Татарстан бәйсезлегенә каршы борылды. Менә хәтта мин әйтер идем, бердән бер тапкыр гына 30 август 91 елны билгеләп үтелмәде бит. Аны беркем белми, бер еллыгы 30 август декларация көненең Татарстанда билгеләп үтелмәде. Халык шул хәтле җитәкчелек куркытылган иде, сиңгән иде. Алар хәтта декларацияның бер еллыгы дигән сүзне әйтергә дә курыктылар. Без милләтчеләр барыбер ирек мәйданына чыктык, азатлык мәйданына. Без консерваторлар каршында без басып митингде уздыра торган җиргә катуклар куйганнар, асфальт катуклары, янәсе асфальтны җәяләр, беренче асфальт җәймиләр. Һәм без шушы катуклар өстенә басып, бәйсезлектең бер еллыгын билгеләп үттек иттифак партиясе. Без ул көнне 30 август көнне асфальт катуклары өстенә менеп бәйсезлектең бер еллыгын билгеләп үттек. Ә җитәкчеләр авыз да ачмадылар, билгеләп тә үтмәделәр, ул елны хәрәкәткә дә килмәделәр бетмәй. Менә шуннан күренә аларның ни дәрәҗәдә курыкканнары.
Димәк, килеп чыга инде ГКШП-ны Мәскәү теге Татарстанның бәйсезлеккә омтылуы өчен үз омтылганын үз файдасына кулланган булып чыга, аны бастыру өчен.
бейсизлигин буу үчүн, бейсизликте бейсиз буу үчүн жетекчилерин коркутуп туруу үчүн өз пайдасына пайдаланды. Ул саясат шундай, аны ар ким өз жагына бура. Мына булар шулайтып бурдулар, һәм безгә каршы бурылдылар, һәм бейсизликкә каршы бурылдылар. Бурылыш шушыннан башланды, шушы куркытудан, шушы куркыту геннары кирип калды Шәймиевка мәңгегә. Читлек белән килгән дигән хәбәр, алып китәргә читлек белән килгәннәр дигән. Ул читлектә озак утырды әле ул символично, чыга алмыйча.
Фәүзия Бәйрәмова булды, менә тарихчы алим Индус Тахиров фикере.
Монда без язып куя алдык, стороны исходят из декларации, с учетом декларации, деген сөз баранда, о государственном суверенитете Российской Федерации и Республики Татарстан деген. Менә шы җитәк алды безгә, шушын являн без кайтып киттек. 16 көнне кайттык, 19 көнне КЧП. Безнең сөйләшүләр буенча, менә сөйләшүләрнең нәтиҗәсенә нокта кую өчен 19 август көнне сәгать 4-тә кеч белән Ельцин белән Шәймиев очрашып кул куярга тиешләр иде. Ләкин менә шы КЧП бөтенесен изде, бөтенәй бузды бөтенене. Менә мин кай вакыт әйтәм, әйтәм, безнең бәйсезлегебезне чын мәгънәсендә гәүдәләндерү өчен 3 көн җитмәде ди. Еш көн жетмеді, 19 күні мені Шәйбір болмаған болса, Союздаш Республикасына кул койып үлгерген болсақ, біз шын мағынасында, енді мені сыстыр талқалған уақытта, бейсіз дәулет болып талқалай кетейдік. Мені шын өлгер алмадық біз. Қызғаныш әлбәтті, әләкен мені шулай болды.
Озатлық радиосы.
Сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә ГКЧП һәм 91 елның августында булган вакыйгалар турында архив фотолар, видеолар карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Ярсу хөкем сөрә күңелләрдә Идел өстен тибрәлдерә Айбала җиле Әллә йөрәк, әллә өмән Сул кылдыйдыр күкрәгемдә Уятырга ният иде татар иде Әллә йөрәк, әллә өмән Сул кылдыйдыр күкрәгемдә Уятырга ният иде татар илен Саклап килдек гасырлардан гасырларга Әгәрләрдә чәчәк аткан өмет гөлен Ул чәчәкләр ташына тишеп шытып чыга дастаннарда Мин ышанам калкып чыга татар иле Ул чәчәкләр ташына тишеп шытып чыга Дастаннарда мин ышанам калкып чыга татар иле Бүген хаман синең рухка Безнең көннәр ташу кебек шаулап килеп Үткәннәрне генә түгел киләчәгеңне сагынам Сагынам сине бөек татар иле Үткәннәрне генә түгел, сөйләшәгәнен сагынам, сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел, киләчәгәнен сагынам, сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел, киләчәгәнен сагынам, сагынам сине бөек татар иле.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Архив сәхифәбездә Оренбурда 5 ел элек яңгыраган илаһи көйләр.
İhlas Meşti'nin Mütoliyat Abzaları isminden selamla. İhlas Meşti'nin huzurunda ayıştırılan İlahiler İcat Birleşmesi çıkış yasadı. İlahçısı Başkanistan'ın Kıtkızanlar Sallat Üçteklisi. Kompozitor Ufa Nur Tatar Devlet Tiyatrı'nın müzikal cidakçısı. Композитор Афалим Акшура Валижанатлары.
Егетләр һәм кызлар сирәк яңгырый торган ятаган музыкаль кыралында да уйнап күрсәттеләр. Әте чакыруы белән килгән Мөхәммәт хәзрәт Галләм төркемнәре турында түбәндәгеләрне сөйләде.
Илаһиләр иҗат берләшмәсе мин инде тарихы 7нче елга китте. Шымлатта бик бәхетле, бәрәкәтле бер төркем булды бу. Илаһиләр иҗат берләшмәсе дибез бит инде. Әлбәттә ул Рәббимиз Аллаһыга мәдхия кылу, аның рәсүле, аның илчесе хәзрәт Мөхәммәткә саллаллаһу алейхи вәсәлләм мәдхия кылу ниятеннән. Әйе, инде ниһаят Оренбурга икенче тапкыр киләбез. Оренбурда бер җанга рәхәттән сихат алдык дик дип әйтик, чөнки милләттәшләребез, мөселманнар бер кешеле, бер җылы, мәгънәви һавада яшиләр икән. Без дә Оренбурда бу татар дәүләт театрының бинасында кыш ояларындагы кебек җылылык бар тойдык. Һәм сөйкле пәйгамбәрбез хәзрәт Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең дугасы белән ушбу мөселманнарга тагы да бәхет, бәрәкәт, сөю, сәгадәт эчендә яшәсеннәр дип дугалар кылмактабыз. Ихлас белән гамәл кылыйк дибез без. Бу дөнья кунаклары инде пайгамбарыбызның мәүлид көннәрендә, мәүлид айында җаным фида булсын синең юлыңда, үзе матур, исеме матур Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи вәсәлләм дип мәңге яшәсен Мөхәммәд өммәтләре дип дугалар кылмактабыз. Төркемебезнең нәфислек җитәкчесе Уфа Нур Татар дәүләт театрының музыкаль җитәкчесе композитор Афарим Акчурин. Бу шәхес кешесенең исеме ишендә бик күп куатлар, бик күп дәрәҗәләр бар. Аның язган җырлары халкыбызны илебездә таралган, менә аның үзенә генә хас сыйфатлары бар бит ул. Милләтнең зыялы кешесе дә булып була, андыйларда күп, ләкин зыялылар арасында менә шушы дөньяви сәнгатебезгә һәм дини фольклорыбызга да игътибар бирә алганнар бик күп түгел. Менә ул Уфа башкаласында Илаһиләр дип исемләнгән бер иҗади төркем оештырды. Әлбәттә, яшьләр алар алмашынып торалар, ел саен бер икесе өйләнсә, бер икесе тагын кияүгә чыкса, менә 4-5 кеше китәт, яңадан 4-5 кешене тутырып торабыз. Ләкин яшьләр безгә күп киләләр. Үзегез күрәсез, профессиональ тавышлар, алар күбесе сәнгать институтларында, сәнгать училищеларында укучылар, махсус әзерлекләре булганнар да, әлбәттә, безнең ансамбльгә Әләгу, Афари Махшурының иләгеннән үтү конкурстан үтүл бик җиңел эш түгел. Ләкин ни дисәк тә, республикабыз башкаласы Уфада дини фольклорны, менә бу дини иҗатны, бу мәгърифәтне өйрәнүнең мәркәзе ул Ихлас мәчетендә Илаһиләр иҗат берләшмәсендә генә. Инде без аны һәр җиргә таратырга тырышабыз, үрнәк, матур шәкелләр бездән чыксын дип төрле шәһәрләргә йөрибез. Менә инде Оренбург якларында да Сөекле Пәйгамбәрбезгә менә шулай итагат итү, аны сөю, аңа мәдхия кылу яшьләребез арасында киң таралсын дидебез. Чөнки Пәйгамбәрбезнең бу җиһәттән үзенең бер нәсихәте бар. Динегезне балаларыгызга өйрәтмәгез, Пәйгамбәрегезне балаларыгызга өйрәтмәгез дигән, ә динегезне һәм Пәйгамбәрегезне балаларыгыздан сөйдерегез дигән. Без дә милләт балаларыбыз, яшьләребез, безнең килер буыннарыбыз пәйгамбәрләрен сөйсеннәр, белсеннәр һәм аңа итагать итсеннәр дип гамәл кылабыз.
Оренбурдан соң косякларга тагын барырга җыенабыз.
Оренбурдан соң инде менә әле Шакмагыш районына киләсе атнага инде чакырдылар. Аннан соң бик якында безнең чыгышларыбыз Финляндияның Хельсинки шәһәрендә, аннан соң бер 20 көннән соң без Иран мәмләкәтендә булачакбыз. Һәм тагы да Кувейт мәмләкәтендә чыгышларыбыз, халыкара ярышларда, конкурсларда чыгыш ясауларыбыз күзәтелә. Һәм үзебезгә хәйерле юллар, кадер-хөрмәт, Раббыбыз юлларыбызда һәр гүзәллек үзебезгә насыйп әйләсен иде дип, Пәйгамбәребезнең нурында иссәк иде дип дуалар кылмактабыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.